Rovo 1 o 5.
Danio enkondukas imposton sur graso.
Rifugintoj de elektromagneta subpremo.
Legu kun ni, registrado de la Biblio.
Ĉu la stento malaperos?
Kiel antaŭdiri veteron?
Kore, vivo riske.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi,
Radio Verda.
Danio enkondukis la unuan en la mondo imposton sur graso. Aĉeti buteron, lakton, fromaĝon, picon, viandon, oleon kaj procezitan manĝaĵon nun kostos pli, se ili enhavas saturitan grason je pli ol 2,3%. Iuj konsumantoj komencis amaskolekti por eviti la prezaltiĝon. Iuj produktistoj nomas la imposton burokrata koŝmaro. Aliaj supozas, ke multaj danoj komencos simple aĉeti eksterlande. Oficistoj diras, ke ili esperas, ke la nova imposto helpos limigi konsumadon de grasaj manĝaĵoj inter danoj. Tamen, iuj sciencistoj opinias, ke saturita graso povos esti misa celo. Ili diras ke salo, sukero kaj rafinitaj karbonhidratoj estas pli malhelpaj kontraŭ la sano, kaj prefere ili estu la celo de registara agado.
Prita novaĵservo Bobo.co raportis pri la jena fenomeno. Ekzistas homoj, kiuj pretendas esti malsanigitaj de sendrataj signaloj por komputiloj kaj poŝtelefonoj, kaj kiuj nun rifuĝas en la urbeto Greenbank en okcidenta Virginio, Usono. La urbo troviĝas en la usona zono de radia silento, kie sendrataj signaloj estas malpermesataj, en regiono de pli ol 30,000 kvadrataj kilometroj, por malebligi perturbojn al pluraj grandaj raditeleskopoj. Kelkaj inter tiuj aŭskultaj stacioj formas parton de la spiona reto de la usona registaro. Estas facile moki la radiajn rifuĝintojn, ĉar scienco ne apogas ilian pretendon, ke sendrataj ondoj damaĝas la sanon. Sed la ideo loĝi en silenta zono, sonas curiose confortige. Estas 5 miliardoj da poŝtelefonaj abonoj en la mondo, kaj progreso en sendrata teknologio pli kaj pli malfaciligas eskapon de la influo de porteblaj aparatoj. Sed dum la plimulto da usonanoj ŝajne bonvenigas konstantan konekton, iuj kredas, ke tio fizike malsanigas ilin. Diane Shu ne povas deteni larmojn, dum ŝi priskribas kiel ŝi iam loĝis en protekta kaĝo kontraŭ la elektromagnetaj radioj kaŭzataj de sendrata komunikado. Teruras devi fariĝi prizonulo, ŝi diras. Mi fariĝis teknologia leprulo, ĉar ne eblis renkonti aliajn homojn. Ne ĉar mi kontaĝus al ili, sed ĉar ili portas ion, kio difektas min. Signorino Shu estas unu el proximume 5% da usonanoj, kiuj credas, ke ili suferas pro elektromagneta trosentemo. Laŭ ili, kaŭzata de trafiĝo de elektromagnetaj kampoj, tipe radiataj de poŝtelefonoj, sendrataj konektoj kaj aliaj elektronikaj aparatoj.
Legu kun ni la projekto ni lautlegas kaj registras la tutan biblion en Esperanto. Kial? Ekzistas pluraj kialoj, kaj verdire ĉiu povas havi aliajn. Ekzemple, mi estas kristano kaj ricevas inspiron kaj fortecon de la legado de la Biblio. Plurfoje mi tute tralegis ĝin, kaj ĉar min lingvoj ege interesas, kiam mi studas iun lingvon, mi kompreneble elektas legi tiu lingve. Fakte mi estis leganta la Biblion en Esperanto, kaj konsciis, ke estas pli bone, ke mi legu laŭte. Tiel povante audi kaj korekti miajn erarojn. Kiam venis al mi la ideo ne nur laŭtlegi, sed ankaŭ registri tion, kion mi legas. Jen alia bona kialo. Laŭtlegi estas efika metodo praktiki kaj plibonigi sian majstradon de la lingvo. Kaj ankaŭ subteni Esperanton. L.L. Zamenhof, la creinto de la lingvo, bone sciis che por vigligi la lingvon ca la lingvomovadon necessis en esperantigi grandain literaturajoin. Li mem tradukis, exemple, la malnovan testamenton de la Biblio ca Hamleton de Shakespeare. Cae tradukita ca originala literatura gravas por la lingvomovado. Cae laumi ec pli gravas en la hodiaua mondo, che ni havu audeblain libroin. Iam existas biblioi legatai en plurai lingvoi, cial ne ancao en Esperanto. Ciel? Jen ligiloi al detalae clarigoi, ciel ni registras cae alciutas son dosieroin. Baldau creigios tototo pagiaro por facile audi la son dosieroin. Kai samtempe vidi la texton, sed la duna tasko estas la legado, la creado de la son dosieroin. La audebla biblio jam havas kvin legantoin, sed kun via helpo la afero multe pli rapidigios. Legu kun ni! Amikain salutoin kai bon desiroin de Keneto, kiu parolas al vi el Tennessee, Usono.
Marcello sendis al mi la jenan artikolon. En la jaro 1987, la mondo vidis la aperon de la coronaria stento. Post la jaro 2011, eble ni vidos ĝin malaperi. La stento estas nuntempe la plej uzata maniero ripari korajn angiojn. Stento estas tubeto farita el metala maŝo. Cion cor curatsisto enmetas per catetero en la coronariain arterioin por ripari obstructoin. La procedo nomigas coronaria angioplastio. Ci estis unue farita en la jaro 1977 per Nora Balonato. Post dec jaroi, aperis la unuae metalae stentoi, ciui multe helpis plialtigi la procedan successon. Alla stento nun tempe, oni aldonas drogan tegon, por ec pli malaltigi la eblezon de reobstrukto. Ordinare, la stento restas en la corpo de la paciento dum ci ties tuta vivo. Sed nun, curatsistoi comenzas uzi malaperontan stenton. Ci tio estas farita el polilactacido, spezzo de plasto multe usata por chirurgioi. La stento enmetigas, cae post du jaroi, ci tute malaperas. La avantaggio estas, che ne restas fremda corpo en la arterio. Teorie, tio multe helpos la cicatran procedon, cae prescau neniigos la aperon de posttempai problemoi.
Kiel antaŭdiri veteron? Indigenoj iras al sia estro kaj demandas lin: altstimata estro, ni bezonas ci kiu malvarma estos la venonta vintro, porque ni comenzu collecti brulignon. La indigenestro pripensas la feron dum iom da tempo, cae fine dires, lasu min sola, porque mi povu demandi la grandan spiriton. Ciam la indigenoi eliras el la domo de sia estro, li telefonas a la veter servo. Bonvolu informi quiom malvarma estos la venonta vintro. La officisto respondas, nu, cio montras che la venonta vintro estos iom pli malvarma ol ordinare. Ciu vere? Digas la estro. Dankon! Cai li tui ecrias alla ceterai indigenoi. Comenzu collecti brulignon tui, char ni espertos tre malvarman vintron. Cai la tuta indigenaro collectadas lignon dum plurai semainoi. Fine, iam lazai, ili iras al sia estro cai demandas lin. Altistimata cai sagia estro, ciu la ligno collectita sufficios? La estro pripensas sian respondon cai denove diras. Lassu min sola, porque mi povu demandi la grandan spiriton. Li de nove telefonas a la veter servo. Bonvolu informi ciu la venonta vintro estos tre malvarma. Yes, ni refadis niain calculoin, facte gi estos multe pli malvarma ol ordinare. La estro tre mal tranquilligas, cae colere ec crias al siai supuloi. Tiom da ligno tutte ne sufficios. Vi besonos collecti almenau la trioblon. Cai la indigenoi collectas. Post un monato da sencesa collectado, la cegai ili reiras al sia estro cae prescau plorante plendas. Altistimata, saggega cae amata estro, ni estas tia lazai che ni ne successas collecti ecce unu plian ligno pezzon. Compatu nin, ciu nun la quanto sufficios? La estro elirigas ilin cae unu plian foion telefonas alla veter officistoi. Bonvolu informi ciu la antaudiro pri la vintro ancorau estas vera. Bedaurinde ne, cio clarege montras che la venonta vintro estos sen dube la plei forta el la lastai cent iaroi. La estro timigante ec crias, la grande spirito gardu nin de tia malfelicio. Sed, kiel vi scias? Kiel vi povas esti tiom certai? Cae la officisto tranquilla respondas, facile, indigenoi iam de multae monatoi collectadas bruligi non kiel frenesuloi.
Mi tre shatas che vi venis por ausculti.
Grandan dankon.
Mi bonvenigas via in textoin kai anonsoin por estontai elsendoi.
Do venu al radioverda.com.
Kai sekvu nin per Facebook au Twitter.
Apartan dankon al miai cifoiai helpintoi.
Ni finos per la canto Vivo Risque, de Core. Amike gisas.
Carlina.
Kai Arono.
El Vancouvero, Canado.